sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitooteessa 17 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti hanga'oonni Misrii fi Itoophiyaa walitti deddeebisaa jiran, akkasumas kibba Itoophiyaa keessatti balaa hongee muudate, karaa biraatiin immoo haakimoonni Oromiyaa fi haakimoonni naannoo Oromiyaa gargaarsa namootni beelaan miidhamaniitiif gochaa jiranuu fi daawwannaa Antoonii Bilinken Niijeer keessatti taasisanaa jiranu kan ilaallateedha. Qophii torbanii labataa sarkaa qabna. Qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Amma sagantaa xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduu jalqabaatti ceena.
Attam ooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaan Masriin waliigaltee labsii qajeelfamoota hidha laga Abbayyaa guddicha Itoophiyaa kabitootessa 23 bara 2015 Itoophiyaa Masrii fi Sudaan gidduutti mallatteeffame cabsite jechuun himatte. Himannaan Itoophiyaa kun kan dhagahame yaada ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamee Shukrii dhiyeessan jedhamutti aansee ture. Itoophiyaan sababa hidha laga Abbayyaatiin miidhaa guddaan Masrii fi dantaa Sudaan irratti akka hin geenye mirkaneeffachuu yoo dadhabde mootummaan Masrii dantaa uummata isaanii kabachiisaa jechuudhaan toorri interneetii Al-Haraam ministeera Haajaa Alaa wabeeffachuun gabaase. Dippiloomaatii olaanaan Masrii gita isaanii kan Keeniyaa Alfred Mu'aa waliin ta'uun Kaayirootti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaan karoora hidhicha ijaaruuf marsaa arfaffaa bishaaniin guutuuf gamtokko qofaan raawwachuuf qabdu fuula duratti tarkaanfachiisaa jirti jechuun himataniiru. Itoophiyaan gamasheen doorsisni akkanaa chaartira tokkummaa mootummootaaf seera heera gamtaa Afrikaa ifatti cabsuu ta'uu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa qaamotiin dhimmi ilaallatu hundi Masriin qajeelfamoota hariiroo sadarkaa addunyaa ifatti cabsuu ishee akka hubatan waamicha dhiyeessaa, akkasumas fedhii kamiyyuu doorsisaaf sodaachisaan tarkaanfachiisuu akka hin dandeenyen hubachiisaa jechuudhaan ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera.
Hongeen naannoo kibba Itoophiyaa muudate uummanni kumaan lakkaa'amanuu akka gargaarsa namoomaatiif saaxilamanuu taasisuu isaa hanga'oonni naannichaa ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanneen miidhaa kanaaf saaxilamanii fi deeggarsi atattamaa akka barbaachisu dubbateera. Oduu kanas Tujubeetu harka qabdi.
Naannoo kibba Itoophiyaa aanaa addaa Amaaroo keessaa uummatni 1,140 ol gargaarsa yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu aangawoonni naannoo ibsanii jiran. Bulchaa olaanaan aanaa addaa sanaa Waganee Buzunee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hongee mudate hordofee beeladaaliin 3,500 ol dhumaniiru. Jaarmiyaan qindeessa gargaarsa akka tokkummaa mootummootaa OCHAN akka jedhetti naannolee bahaaf kibba Itoophiyaa hongee hamaadhaan miidhaman keessa kanneen jiran uummata saaxilamoo ta'an irra caalaa isaanii deeggaruuf akkasumas deebii michoonni gargaarsa namoomaa kennan guddisuuf maallaqni dabalata hatattamaan barbaachisaadha jedheera. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken roobii darbe deeggarsa nyaataaf gargaarsa namoomaa hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 300,31 dabalata lammiilee Itoophiyaa walitti bu'iinsaaf hongeedhaan miidhaman kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dhaqqabuuf oolu kagumaachamu ta'uu beeksisaniiru.
Paartiin mormitoota Areenaa Tigraay Dimokiraatii fi Walabummaa jedhamu kan jedhamee beekamu kan Tigraay keessatti socho'u Adda Bilisummaa Uummata Tigraay bulchiinsa yeroo naannicha ofii isaatii fi dhuunfateera jechuudhaan balaaleffatee jira. Paartiin Areenaa ibsa kaleessa baaseen adeemsi bulchiinsa yeroo dhaabuu kun paartilee birootii fi paartilee mormitoota jechuudha qooda fudhattoota adda addaa biroo hin hirmaachifne jechuudhaan komateera. Kunis immoo waliigaltee Pirootooriyaa keessatti taasifameen faallaa ta'uusaa akka ibse Mulgeetaa Atsibaa Maqaleerraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu coonummoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kamisa kaleessaa yemmuu biyya Niijeerii daawwatanii giddugaleessa Afrikaa kanaafi kan oolu doolaara miiliyoonii 150 titilmaamamu kennuudhaafi waadaan seenuu isaanii gabaasameera. Bilinken kana kan beeksisan immoo ministeera dhimma alaa Niijeerii wajjiniin ibsa tuuta miidiyaatii fi yookaan tuuta oduutiif kennanii gabaasa oduu kanaaf harkaa qabna. Badinaan dhiyaata.
Ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken kamisa darbe gargaarsa namoomaa haaraa gara doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 50tti hedamu Afrikaa dhiyaaf giddugaleessaa keessa fedhii jiru kan sababaa tasgabbii dhabuu naannootiin uumame guutuuf gargaaru kan gumaachamu ta'u beeksisaniiru. Bilinken ministirii dhimma alaa Niijeer Hasaawumii Masaawuu waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kan kennan yoo ta'u, daawwannaan isaanii kun kan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gara biyyattiitti taasise ka jalqabaati. Bilinken haasaa baniinsa isaanii irratti gargaarsi namoomaa kun bakka jireenyaa, nyaata, bishaan dhugaatii qulqulluuf qulqullina naannoof kan oolu yoo ta'u, baqattoota saaxilamoo ta'aniif kooluugaltoota gara Niijeeritti baqatan ka deeggaran ta'uu dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis arjummaa Niijeeriif uummanni ishee buqqaatota hedduutti agarsiisan ajaa'iba jedhan.
Humnoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi shaakalla waraanaa andaara galaana Afrikaa dhiyaatti geggeessaa jiru. Biyyoottan Afrikaa sadii irraa loltoota isaanii walitti buusanii shaakallii kanarratti hirmaataniiru. Kaayyoon shaakallii kanaas yoo biyyoottan kana irratti karaa handaara galaanaatiin dhiibbaan yookaan haleellaan irratti raawwate akka qophaa'anuuf jedhameera. Gabaasa kanas kan nutti himtu Tujubeedha.
Loltoonni Ivory Coast, Nigeriaa fi Ghana irraa ta'an torban darbe keessa shaakala yeroo jalqabaaf waraana Ameerikaatiin qophaa'e irratti hirmaachaa turan. Sagantaan shaakala waraanaa kun dandeettii humnoota Afrikaa dhihaa cimsuu irratti ka fuulleffate. Kaka'umsi kun babal'ateera ka jedhan ajajaan hojii addaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteets Admiraal Milton Sands kun biyyoonni andaara galaanaa jiran balaa karaa galaanaa dhufu akka dandamatan gargaaruuf jecha. Shiftummaan galaanarraa dhimma dhugaa galoo galaana Giinii irratti mul'atudha. Inni biraan immoo qurxummii seeraan ala qabu kan qajeelfama hin qabne fayyama malee geggeessamudha. Kanaaf biyyoonni adda addaa qurxummii as keessaa qabatanii dhugumatti qabeenyaa asii baasuudhaan qurxummiif pirootiinii andaara galaana Afrikaa dhihaarraa eeyyama malee innaa walitti qabatan arginaa jedhan Saans. Saans itti dabaluudhaan qurxummii seeraan alaa qabachuun naannicha madda nyaataa ijoo saamuu qofa otoo hin taane dawaa sammuu namaa adoochuuf seeraan ala nama deddeebisuu dabalatee sochiiwwan yakkaa biroo kan hammeessu ta'uu ibsaniiru. Ajajaan ajaja leenjii galaana Gaanaa Komaandar Godwin Livnus Beesing rakkoo bidiruuwwan biyya alaa bishaan Gaanaa keessa qabeenya hatuu furuuf tattaaffiin taasifamaa ture hanqina qabeenyaatiin gufatee ture jedhan. Doonii gahaa achi keessaa utuu qabaanne ta'e akkasumas bakka sana hordofaa akka jirru osoo beekanii haala jiru to'achuu dandeenya turre jedhaniiru. Shaakalli waraanaa kun kan raawwatame yeroo Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti dhiibbaa Chaayinaa fi Raashaan ardii kanarratti qaban qolachuuf yaalaa jirtutti. Akka gabaasa bara 2022 kan tumsa iftoomina faayinaansii dhaabbilee kan mootummaa hin ta'initti seeraan ala kan hin gabaafamneef kan hin to'atamne andaara galaana Afrikaa dhiyaarraa qurxummii qaban waggaatti tilmaama doolaara biliyoona 9.4 maallaqa seeraan alaa maddisiisa.
Mormiin biyya Senegaal keessatti ennaa hogganaan garee mormitootaa gara mana murtiitti deemaa jiru ka'ee gara hokkoraatti jijjiirameera. Hiriirri kun kan geggeeffame yeroo Usumaanee Soonkoo namni jedhamu maqaa balleessiidhaan himatame gara mana murtiitti deemaa turedha. Deeggartoonni Usumaanee himannaan irratti dhiyaate kijibaa jechuudhaan akka inni pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne gochuudhaaf shira irratti xaxameedha jechuudhaan komii dhiyeessaniiru. Hordoftoota keenya hoduun ammaaf qabnu kan har'aaf qabnu kanuma gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Hayyee waldaan haakimoota Oromiyaa hongeen Boonaatti muudate fayyaa uummataa gama hedduudhaan kan miidhe ta'uu isaa beeksisee jira. dhiyeenya kanas miseensonni waldichaa tajaajila fayyaa kennuudhaaf garasitti kan imalanii yommuu ta'u baasii qarshii 1200 ta'uun yaalii fayyaa adda addaa namootaan 600 oliif kennanii jiru. Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa miseensa garee waldaa haamkimoota Oromiyaati. Dhimma kanarratti gabaasaa keenya Galmoo Daawitii wajjiniin waan haasa'an qabu gara sanatti darbina nu wajjiniin tura.
Hongeen Booranatti mudate hawaasa gudinichaa gama fayyaanis hedduu hubeeraa jedha waldaan hakiimota Oromiyaa. Torbee darban kana miseensonni waldaa kanaa gara Booranaatti maluudhaan qarqaarsa yaala fayyaa taasisuu miseensi gumee ogeeyyii fayyaa achitti malee Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa VOA'tti himanii jiran.
Hojii lamaaf deemne. Hojiin inni tokko dhukkuba maaltu jira karaa fayyaatiin walqabate uummanni kun rakkoo maaltu jira bal'inni isaa ammallee hojii gara fuulduratti hojjannuuf maal goona kan jiru galtee fudhachuuf deemne inni lammaffaan immoo ammatti hanqina jiruuf yaalii kenninanne qoricha gara qarshii 1250 binnee fuunee deemne. Ogeessonni hakimoonni hakima waliigalaa hakima ispeeshaalistii daa'immanii ispeeshaalistii tajaajila ulfaa fi badameessaa. Walumaa galatti hakimoota 11 fi waajjirri fayyaa godina Booranaa immoo ogeessa fayyaa tokko nuu kennee ogeessota 12tu bobbaane.
Gareen ogeeyyii fayyaa kun aanutti fagoorra jiran keessaa aanaadhas. Kan giddu galeessaa irraa aanaa Dirreetii fi dhiyeenya irraa immoo aanaa Dubluqadda baasanii buqqaatotaa fi jiraattotas gargaaruu dubbatu. Dr. Mul'ataan.
Aanaa Dubluqitti qubattoota abbaa warraa 10,000 jira. Namoonni dhukkubsatanii kallattiin qoricha kennineef gara namoota 320ti. Namoonni kaan immoo keessattuu dhukkuboota buleeyyii yookiin qancaroo kiroonik diizizis jedhamu akkuma beekamu uummanni kuni uummata faffaca'ee ture waan ta'eef aksasiin fayyaadhaa qabus baay'ee murtaa'aa waan tureef iddoo sanatti immoo na konfaayin ta'an sirriitti argachuuf carraa waan tureef gara hospitaala abaluutti illee kan rifarii barbaachisu achumattis qoricha akka jalqaban kan goosneef fakkeenyaaf dhukkubsattuutii qoricha daranii osoon baakun tiivii illee argine akka qoricha jalqaban goonerra. Guyyaa lammaffaa gara aanaadhaatti deemnee aanaan dhaasegaa akka hin jiree gahanii deemuuf kiilomeetira 450 fagaata. Achittis tajaajila yaalaa kennine warreen qoricha fakkeenyaaf kan akka dubartoota fa'aa daa'immaniif immoo qorichoota dhukkubaa kan akka raammoo garaachatiif ta'u qorichoota kennaman ni kennine. Tajaajila yaalaa guyyaa tokko guutuu kennine halkan kan achirraa galle jechuudha. Aanaa Dirree magaalaa Meeggarraa gara buufata qubattoota Gololcha deemne. Gololchi lafa dhihoo fagoo ta'uunsaati. Xinnoo ishii baay'ee kan nama jeequ ture. Uummanni sun baay'ee kan miidhamedha. Keessattuu gaafa nuti achi deemnu halkan sana roobni hamaa baay'ee guddaa ta'e waan roobeef iddoon qubattoonni kun qubatan immoo galoo yookiin lolaadhaaf saaxilamaa waan tureef balfa adda addaa bakka adda addaarraa haxaa'ee fidee qubattoota kanarra kan inni qubsiise. Kan nama gaddisiisu immoo qubattoonni kun manni isaan ijaaran egaa mana naannoo gammoojjii haa ta'u malee isaan kun amma immoo waan qubsiifamaniif callisanii mukuma qofa walitti hidhanii keessa ciisu. Jalaan immoo kallattiidhaan galoon sun galee midhaan nyaata isaan qaban wayyaa isaan kan nama gaddisiisu ibidda qabsiistee nyaata daa'imaaf toshuuf gaafattu ibidda sanallee galoon jalaa kan dubartii dhaabsiidha kan nuti argine sun baay'ee nama jeeqaa. Tajaajilli nuti kennine kallattiidhaan. Dhukkuba adda addaa kana jennee qorichi kan ajajni bara nama 639 asirratti waajjira godina fayyaa Booranaas galateeffachuu barbaanna. Qorichoota nuti asii kan duraan seenne qarshii 1250 binnee deemneen ala achitti qorichoota dabalataa nuu kennanii qorichoota adda addaa gosa adda addaa hedduudha kan fudhannee deemnee sana kennine sirrachuudha.
Guyyoota darban kana godina Boornaa fi kan Gujii bakkeewwan hongeen miidhaa turetti roobni roobuu jalqabuun dhaga'amee jira. Kun gama fayyaatiin of eeggannoo cimaa barbaachisaa jedhu Dr. Mul'ataan.
Amma xiyyeeffannoon duraan kan kennan gogiinsa irratti. Dhukkuboonni keessattuu ilbiisota adda addaatiin darban baay'eetti hin jiraatan yeroo gogiinsa. Yeroo amma ammoo dhukkuboonni ilbiisota adda addaatiin darban baay'ee jiru. Kan biraa baay'ee kan nama gaddisiisu gaafa loon bakka hundatti du'anii lafarratti gatamaniiru. Naroobu galoon wanta sana haxaa'eetu deema. Uummanni immoo bishaan maxaawwamee dhufu kana kan inni fayyadamaa jiru keessattuu wayyaa ofii miiccachuudhaaf. Inni kun immoo dhukkuboota daddarboodhaaf sirriitti saaxila.
Obroba denge hoggana waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Bokkaan godinicha naannoo adda addaatti roobuun wal qabate of eeggannoo fayyaa uummataaf taasifamaa jira jedhan akkasitti himu.
Roobu jalqabee jira. Iddoo bukkaasiin jirkanaa wal qabate dhibeen gara kaasaa ka'uu danda'a waan jedhu nuyi sodaan qabna. Haa ta'uuti immoo qophiin taasisa jiru tok lama manfichaanitti akka fayyadama taasisuun wal qabate. Kan callaa miti bishaan dhugan kana yaa waaqaan roobee fi bishaan argatanii fedhanii bishaan haroo kan akkanumatti akkinduun akka qulqulleessan yoo qorichittiin qulqulleessan hin qabaannes danfisanii akka dhuguu danda'an onni adda addaa qophiin taasisa jira. Qorichi keessumatti emergeensi yookiin balaa isaatiif jennu kun nu barbaachisa. Biiroo fayyaa Oromiyaafis qaama dhaabbata dhiyeessi qorichi federaalaa ibsaanis wal qabatee akka isaan nu deeggaran. Gaafachaa turre jirra duraanis waan nu deeggaraa turanii fi ammas nu deeggaran jennee abdii qabna.
Gaamboo Keeniyaatii fi Itoophiyaatti namni dhibee koleeraan qabamee ture yaala fayyaa argatee fayyuu kan dubbatan obbo Rooba Dheenge ammas ogeeyyiin fayyaa bakkaa bakkatti bobba'anii hordoffii barbaachisu akka taasisaa jiran hojjechaa jirra jechuun dubbatu. Miseensi garee waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa waldaan hakiimota Oromiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Idilee Addunyaa Yuunaayitid Isteetsi jirurraa tumsa argataa akka jiru himanii ammallee torbee muraasa booda deebi'anii Booranitti maluudhaanii tumsa dabalataa kennuuf akka karoora qaban ifoomsanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Ayyee ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken yommuu biyya Niijeer daawwatanii dippiloomaatii Ameerikaa Yuunaayitid Isteets isa jalqabaati. Biyya Afrikaa dhiyaa Niijeerii biyyoota dhiyaa gareewwan sochii shoror keessummaa isa kutaa saahil keessatti adeemaa jiru qolachuudhaaf barbaadanuu fi bakka weertuu taateedha. Gabaasuun dippiloomaasii kan VOA CNDC'n gabaasa qopheessite qabdi. Jaalladheen akka taanutti nutti himti.
Jaarmiyoonni shoror keessummaa kan akka Boko Haraamii fi Islaamik Isteet kanneen dameewwan Al-Qaayidaa ta'an Niijeerii fi mootummoota biyyootii Afrikaa uffeessa haaraa gatii guutummaa irratti sodaa ta'uutti fufanii jiru. Kunis haleellaa torban darbe biyya ollaa taate Naayijeeriyaa keessatti raawwatame sana booda yoo ta'u hidhattoonni kutaa Boornoo keessa jiran yoo xiqqaate namoota qurxummii qaban 37 ajjeesaniiru. Yaaddoon nageenyaa naannoo sanatu jiru ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken Niijer daawwachuu filatan. Bilinken gita isaanii kan Naayijeeriyaa waliin Niyaamee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Afrikaa lixaa fi giddugaleessaa akkasumas kutaa saahil keessatti fedhii gargaarsa namoomaa guddaa jiruu fi tasgabbii dhabuu sana ittisuuf gara dolaara miliyoona 100 miliyoona 50 ta'u akka kennamu beeksisaniiru. Bilinken dhahicha jeequmsaa kan gara jabeeyyii irratti akkas jedhan.
We are also supporting investments in the long-term security of Niger. Investments that you heard the minister refer to help make Niger's law enforcement.
Nageenya yeroo dheeraatiif Niijeeriif taasisamu keessatti hojii investimentii deeggaraa jirra. Investimentii ministeerri dheeran dhageessanii jirtu. Niijeer keessatti seera kabachiisuu, shoror keessummaa ittisuu, nageenya daangaa irraa cimsuu, dandeettii daddabarsaa qoricha sammuu darreessuu ittisu guddisuu, daldala dhala namaa kan seeraa ala geggeeffamu dhaabuu, qorannaa geggeeffamu gargaaruu fi shororkeessummaa fiinxaaleeyyiin jeequmsa uumamuuf himachuu fi dhumarratti shororkeessummaa hir'isuudha.
Daawwannaa isaanii kanarratti Bilinken mootummaa demokiraatawaa kan Niijeerii fi dargaggoota gareewwan gara jabeeyyii jalaa bilisa akka bahan gargaaruuf tattaaffii gochaa jiru ibsaniiru. Hayyuun tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisan isa jalqabaa sana booda Niijeer daawwachuuf murteessuu isaanii in ajaa'ibsiifanne. Joosef Siigel waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa kan National Defense University jedhamu keessatti daayirektara qorannooti. Isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Again, Niger is a linchpin right now towards stability in the Sahel. And it has done significantly better than its neighbor.
Niger yeroo ammaa kana tasgabbii naannoo saahil keessatti fiduudhaaf akkaan barbaachiftuu taatee jirti. Olloota ishee caalaas haala fooyya'aa keessa jirti. Mootummaa caalaatti dimokiraatawaa ta'ee qabdi. Wanni dagatamuu hin qabne maaliif Burkina Faasoo keessatti fonqolcha waraanaa arginee jirra? kanaf biyyoonni kun jeequmsa bulchiisaa guddaa akka qaban yaadachuun barbaachisaadha. Ija sanaan biyya kana naalaallu odola tasgabbii qabdudha.
Niger biyyoota hiyyeeyyii addunyaarra jiran keessaa tokko yoo taatu neersota ganda baadiyyaa fagoo soolofeeta akaabaa keessatti kanneen meeshaa fi qoricha dhukkubsattootaa yaaluuf hin qabne gargaaruuf gargaarsa namoomaa kan dabalataa baay'ee barbaaddi. Bilinkan akka dubbatanitti maallaqni haaraan giddugaleessa Afrikaaf qophaa'e kun bakka jireenyaa, nyaata, bishaan dhugaatii, qulqullina namaa fi qulqullina naannoo kan argamsiisu yoo ta'u baqattoota saaxilamoo ta'anii fi kooluugaltoota biyyootii ollaarraa gara Niijeer baqatan kadeggeru ta'a. Uummanni Niijeer baqattoota ofitti fudhatee simachuudhaan arjummaa agarsiiseef Bilinkan galateeffataniiru.
Ayyee sagantaan keenya itti aanu qophii torbaniiti labata. Qophiin labataa irraa waa'ee feestivaalii aartii dargaggootaa kan sadarkaa addunyaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifame irratti kan xiyyeeffateedha. Itti dhiyaanu.
Feestivaaliin aartii sadarkaa addunyaa Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town keessatti taasifame hojii dhabiinsa Afrikaa kibbaa jiru irratti kan xiyyeeffateedha. Afrikaan kibbaa addunyaa keessaa biyyoottan lakkoofsa hojii dhabdootaa olaanaa qaban keessaa isa tokko. Dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 amma 34 keessa jiranu miiliyoonii 10 fi qabxii 2 keessaa miiliyoonii 4 fi qabxiin 6 hojii dhabdoota. Artistoonni fakkii edeeda irraa qopheessan akkaataa hojii isaanii gabaatti dhiyeessanii horii irraa argatanii ilaalchisee gorsa argachaa jiru. Hanqinni hojii waan jiruuf jecha shamarree waggaa 22 Haniimin Deevisi hojii aartii irratti xiyyeeffachuudha mannaa hojii akkaataa taateewwan adda addaa hoogganuu yookaan maanej gochuu danda'amu irratti baratte. Murtoo cimaadha jetti.
There was definitely a time where I wanted to work as an artist full time, especially in high school while I was studying.
Dhuguma yeroo ani itti aartii akka hojii yeroo hundaatti hojjechuuf barbaade jira ture. Keessuma yeroo mana barumsaa sadarkaa olaanaa barachaa ture. Dhugumatti abjuu ture.
Hogganaan artistootaa Zimaasiilee Mijoo Kozeelii dhimmichi ulfaataa ta'uu isaa irratti waliigalu. Kanaafuu artistoonni carraa hojjechuu isaanii dabaluudhaa fi gaalaariiwwan fakkii waliin hojjechuudhaan attamitti akka addunyaa fakkii aartii sakatta'uu danda'anii barachuu akka qaban dubbatu. Namoonni kophaa isaanii hojjechuu barbaadan cina daldala haalaawwanii dagachuu akka hin qabne gorsan.
There are artists who can manage, but I don't think the broad perspective of artists do manage to make a living like that because
artistoonni hojjechuu danda'an jiru garuu ilaalchi bal'aan artistootaa jireenya akkanaa geggeessuudhaaf waan dandeessisu natti hin fakkaatu. Ji'a kana fakkii tokko gurguruu dandeessa ta'a. Fakkii keettaanu gurguruuf immoo ji'a jaa fudhachuu danda'a. Sun dhugaa haala dinagdee fi industirii kalaqaanu keessa jirruuti.
Artistiin maqaa John Wan jedhamuun beekamuu fi maqaan dhaloota isaa John Andrew Perello jedhamu artistii fakkii addunyaa irratti beekamoo ta'an keessaa isa tokko. Kan dhalatee guddate United States keessatti yommuu ta'u hojii aartii isaa kan guddise immoo magaalaa New York bakka Harlem jedhamu keessatti. Hojiin isaa doolaara 1,000 lakkaawamanutti gurgurama. John Wan akka jedhutti artistoonni hojii isaanii keessatti gatii isaa arguu danda'utu isaan barbaachisa.
I was providing happiness and joy and liberty to people and they had to sort of like if they really believed in what I was doing they had to support me.
Namootaaf gammachuu bashannana akkasumas bilisummaa kenna ture. Isaanis yoo dhuguma waanan hojjedhutti kan amanan ta'e akkas gochuu qabu turan. Dugda koo dhadhaanii mallattoo jajjabaadhuu quba isaaniitiin natti agarsiisuu manna na gargaaruu qabu turan.
Feestivaalichi akka artistoonni walitti dhufeenya isaanii guddisuudhaaf akka karaaban akka hojiidhaaf gorsaa argatan gargaaruu akka danda'u dubbatu qopheessitoonni feestivaalichaa. Aleksaandar Tiilmaansi hundeessitoota Jaas Baas keessaa isaan tokko. Jaas Baas Aart feestivaalii waggaa kana kan qopheessedha. Aleksaandar yaada John Waan irratti waliigalu.
Trust your guts. He said, if you feel that it's, there's something that tells you it's going to go wrong, maybe don't do it. You're going to save time.
Wanti dogoggora ta'e akka jiru yoo sitti dhagaame tarii hin godhin yeroo siif qusataa jedhe. Qusannaa qabaadhu. Yeroon dhumaan qusatta taanaan wanti xiqqoon barbaachisu guutamuu sabarta. Waliigaltee tolfadhu. Waasaappiidhaan miti. Yoo xiqqaate imeelii waliigaltee gatii yeroo sanaaf artii sanaa wajjin qabaadhu.
Akka tilmaanii hubachiisanitti diinagdeen kalaqaa Afrikaa Kibbaa qaama olaanaa imaammata guddina diinagdee ta'uu qaba. Gabaasaa Henry Wilkins Afrikaa Kibbaa magaala Cape Town irraa qopheessee fi an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Soomaaliyaan yeroo dheeraaf hongee kana dura argamee hin beekneen rakkachaa turte. Waqtiin roobaa shan walitti aansee kan hafe yoo ta'u, kabaatii birraa yeroo 6 hafuu mala jedhamee eegamurraan kan ka'e guutuu biyyatti keessatti beelli akka babal'atu taasiseera. Haala kana kan ammeessan walitti bu'iinsa kan akka kan Al-Shabaab irraan kan ka'e yookaan Haleellaa Raashaan biyya addunyaarraa nyaata biyya alaatti erguun beekamtu keessaa tokko kataate Yukireen irratti raawwatte. Akkasumas haala diruu hamaa ta'e daran kan ammeesse rakkoo dhiheessii kadhaqqabsiise bu'aa weerara COVID-19ti. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun dhaabbataan Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild haalli namoomaa Soomaaliyaa keessaa kan yeroo ammaa addunyaarra ka jiru keessaa isa hamaadha jedhan. Kunis COVID walitti bu'iinsaaf haala qilleensaa waliin ta'uudhaan jecha suukanneessaa sana gara Soomaaliyaatti deebise beela jedhan. Beelli kufaatii hawaasa addunyaa sadhumaati. Addunyaa midhaaniin guutame keessatti hawaasi guutummaan beelaan du'uun qabu jedhan. Lakkoobsi sirriin hagam akka ta'e beekamuu baatus lammiiwwan Soomaaliyaa 10,000 lakkaa'aman beelaan dhumaniiru jedhamee yaadama. Akka gabaasa UNICEFitti ijoollee Soomaaliyaa umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'e kanneen walakkaa miliyoonaa ol ta'an hanqina nyaataa hamaadhaan dararamaa jiru. Lafa utuun qotamin tureef beeladaaleen miliyoonaan lakkaa'aman dhumuun muddamatti dabalaa hordofsiisee jira. Jalqaba bara 2022 irraa qabee Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa lubbuu oolchuu doolaara biliyoona 2.5 ol gaanfa Afrikaaf ka gumaachite yoo ta'u kana keessaa doolaara biliyoonni 1.3 kallattiidhaan Soomaaliyaaf ergame. Amajjii 29 ambaasaaddar Toomaas Giriinfiild Yuunaayitid Isteetsi karaa dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID doolaara biliyoona 41 ol uummata Soomaaliyaaf hatattamaan ka barbaachisu ergitee jirti. Maallaqni bara darbe arganne sagantaan nyaata addunyaa hojii hatattamaa gaanfa Afrikaa keessatti hojjetu keessaa 100 harka 80 ol ta'eera. Gumaacha biyyoota biroo hundaarraa walitti qabame dachaa 4 caala. Gargaarsi sun uummata Soomaaliyaatiif nyaata, bishaan, qubsumaaf ooleeraa jedhan ambaasaaddar Toomaas Giriinfiild. Ameerikaan kophaashee kana gochuun dandeessu kun itti gaafatamummaa walooti. Kun waa'ee namummaa waliin qabnuudha jedhan. Ameerikaan arjoomtoonni biroof addunyaan deeggarsa kennan akka dabalaniif cimina akka qabaatan gaafachaa jirti. Yeroon kun jireenya namoota baay'ee saaxilamoo ta'anii irratti jijjiirama fiduuf yeroo gumaacha namoomaa keessan itti cimsataniidha jedhan. Nyaataaf nyaata madaalamaa, kunuunsa fayyaa, bishaan qulqulluu, qulqullina naannoof bakka jireenyaa akka argatan gochuuf kabajaa namaaf kennuuf yeroo itti cimsanii hojjetan jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiin nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan har'a nu qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee. Ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaa. Nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenyaa. Kan idileen taane booriitti nama walitti deebiin itti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. nagaatti bula.